بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خذله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala Zümer suresine 7. ayetinde insaniyetini hammasiga hisob qilib, agar hamma insonlar Allohga iymon keltirmasdan Alloh va hamda rasuliga qarshi bo'ladigan bo'lsalar, kofir bo'lishadigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va ta'ala hammalaridan behojat g'ani zotdir. Ularni ibodatlari, ularni Alloh uchun qilayotgan mana sajdalari Allohga kerak emas. Faqat ularni qilgan ibodatlari, sajdalari o'zlariga foyda. Qarasan, agar hammalari kofir bo'lib ketishadigan bo'lsalar, Alloh sizlardan behojat deb mana xabar beryapti. In takfuru, agar kofir bo'lib ketadigan bo'lsalaringiz, na'uzu billah, fa inna Alloha ghaniyyun ankum. Alloh sizlardan behojat. Va la yarzo li ibadihi al-kufra. Alloh shunday mehribon, marhamatli zotki, bandalaridan kufrga rozi emas. Bandalari ibodatsiz bo'lishligiga, bandalari Alloh Robbil alaminni bandalari Allohdan tashqariga sig'inib shirk keltirmoqligiga, kofir bo'lmoqligiga Alloh rozi emas. Alloh kufrga rozi emas. Mana agar Allohga shukr qilib ne'matlarini yodingizga olib iymon keltiradigan bo'lsanglar, bu iymoningizdan Alloh rozi bo'ladi. Yarzohu lakum iymoningizdan, islomingizdan, e'tiqodingizdan Alloh rozi bo'ladi. Mana shu yerda biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, har qancha Allohga ibodat qiladigan bo'lsak, Allohni buyruqlarini bajaradigan bo'lsak, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytadigan bo'lsak, bu narsalarning samarasi, mukofoti o'zimizga, o'zimiz uchun bu dunyoda shu ixlosimiz, e'tiqodimizga binoan, mana shu amali solihlarimizga binoan baxtiyor hayotni Alloh nasib etadi. Oxiratga borgan paytda marhamatli o'rinlarni nasib etadi. Mana shu o'rinlarda biz o'ylab qolmaylikki, mana shu ibodatimiz bilan, Alloh uchun qilayotgan harakatimiz bilan Allohga qilib beryapmiz shuni deb biz Alloh subhanahu va taologa minnat qilmasligimiz kerak bo'ladi. Alloh robbil alamin bizni mo'min musulmon qilib, amali solih qiladigan bandalari jumlasidan qilib qo'yganligidan mehribon parvardigorimizdan minnatdor bo'lmoqligimiz kerak bo'ladi. Allohni buyrug'ini ko'proq bajaradigan bo'lmoqligimiz kerak bo'ladi. Chunki bizdagi bo'ladigan ixlos, e'tiqod, iymondan Alloh rozi bo'ladi. Amalsizlikdan, noto'g'ri harakatdan, noto'g'ri e'tiqoddan, noto'g'ri yo'ldan Alloh rozi emas ekanligini mana o'zi xabar beryapti. Mana bu oyatni oxirida hayotdagi haqiqiy tasavvurlarni, islomchi bo'lgan tasavvurning haqiqatini bayon qiladi. Vala taziru vaziratun vizra ukhra. Bir nafs boshqa bir kishini, boshqa bir nafsni yukini ko'tarmaydi. Mana shu qilgan hayotimizdagi noto'g'ri amal qilib boradigan bo'lsak, ota-onalarimiz, yoyinchi qavm-qarindoshlarimiz, ustozlarimiz, birlarimiz ichida bizni do'zaxdan qutultirib oladigan, bizni himoya qiladigan, xatolarimizni ko'taradigan kishilar bor deb e'tiqod qilishmasin deb Alloh subhanahu va taolo aytaryaptiki, "Vala taziru vaziratu vizra ukhra." Bir nafs boshqa bir nafsni ana yukini ko'tarmaydi, jinoyatini yengillashtirmaydi. Har bir kishi o'zini qilgan amaliga o'zi javob beradi. Shuning uchun har bir inson o'zini Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda xijolat bo'lmaydigan holatda qilib tarbiyalab bormoqligi lozim bo'ladi. Summa ila robbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. So'ngra hali hayotingizda amal qilib bu dunyodan oxiratga borgan paytingizda boradigan o'rningiz Allohning huzuriga. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alloh subhanahu va taolo sizlarni qiladigan amallaringizdan Alloh sizlarga ogohlantirib qo'yadi. Nima amal qildingiz deb so'rab o'tirmaydi. Mana shu amallarni qilgansiz deb Alloh ogohlantiradi. Innahu alimun bi zati sudur. Alloh shunday bir marhamatli zot, shunday bir latif zotki, qalbdagi narsalarni biluvchi zotdir. Qalbni bir qancha narsalar bilan o'rab qo'yilgan bo'lsa-da, qalbda nimalar kechayotgan bo'lsa, qaysi narsalarni o'ylanayotgan bo'lsa, mana shularni hammasini biluvchi zotdir. Va iza masal insana burrun da'a robbahu muniban ilay, thumma iza qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. 8-ci oyatda insonlarni nihoyatda zaif ekanliklarini, irodalari mustahkam emas ekanligini bayon qilyaptiki, agar insonga bir boshiga musibat tushib qoladigan bo'lsa, zarar yetib qoladigan bo'lsa, Allohga tazarru qilib yalboradi. Allohga inobat qiladi, rujo qiladi. Xudoyo, o'zingni buyrug'ingni bajaraman, o'zingga mo'min bo'laman, musulmon bo'laman deb yolboradi. Sunna iza qawwalahu ni'matan, Alloh subhanahu va taolo endi shuni tazarrosi, yolborishligiga binoan ne'matni beradigan bo'lsa, nasiya makana yadu ilayhi min qabl. Avvallari yolborib tazarro qilib iltijo qilganliklarini unutadi-da, yana o'zini noto'g'riligida, fasod qo'zg'ashligida, yerda buzg'unchilik qilishligida davom etib ketaveradi. Va ja'ala lillahi andada. Allohni shariki bor deb Allohga shirk keltiradi. Avval boshiga musibat yetgan paytda faqat Alloh, Alloh deb iltijo qilgan edi. Atrofidagi ilgari sig'inib yurgan odamlari ham yodidan chiqqan edi. Endi boshidagi zararni Alloh ko'taradigan bo'lsa, Allohga yana shirk keltiradi. Shirk keltirishligi ana shu yana ilgariga hayotiga qaytadi-da, o'ziga o'xshagan insonlardan madad kutadi. Ana shularni panohiga qo'tadi. O'ziga o'xshagan maxluq bo'lgan, ibodatga buyurilgan jinlarga ibodat qiladi. Shirk amallarini qiladi. Liyudilla an sabili, Allohning yo'lidan, dinil islomdan bu qilayotgan saya harakati bilan odamlarni adashtirishlik uchun deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu yerda inson odamlarni oshkor Allohga kofir bo'lishlikka da'vat etmasa ham, sunnatga xilof amal qilishlikka da'vat etmasa ham, qilayotgan saya harakati Qur'onga xilof bo'ladigan bo'lsa, bosayotgan qadami sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa, og'zaki Qur'onga, sunnatga qarshi gapirib da'vat qilmasa-da, lekin yurayotgan harakati bilan, sa'yi bilan ana shu Qur'on oyatlariga, sunnatga zid da'vat qilganlar, odamlarni noto'g'ri yo'lga boshlaganlar qatorida bo'ladi. Chunki odamlar ana shu insonlarni hol hayotini ko'rib, noto'g'ri sa'yi harakatini ko'rib, noto'g'rilikka ketishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurib aytadiki, "Qul tamatta bi kufrika qalilan." Alloh subhanahu va taologa kofir bo'lib, buyruqlarini bajarmay, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmasdan hayot kechirayotgan odamlarga mana ayting, "Tamatta bi kufrika qalilan." Kufring bilan, noto'g'riliging bilan sen ozroq shug'ullan, yomincha hovliqasan, albatta seni boradigan joying ashobin norlardansan, do'zaxqa borasan deb ogohlantirib qo'ying deb Parvardigor payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradi. 9-chi oyatda Allohga doimiy ibodat qilib, sajda qilib, kechalari qoyim bo'lib, oxiratdan doimiy ogohdor bo'lib, Allohning rahmati, jannatdan umidvor bo'lib, mana shu odam hayot kechirsa, hali hayotda endi Allohni tanimasdan o'tgan bo'lsa, Allohning buyruqlarini bajarmasa, oxiratdan qo'rqmasa, Allohning jannatidan umidvor bo'lmasa, mana shular barobarmidi deb siz ummatlaringizga savol qilib qo'ying deb Alloh buyuradi. Amman huwa qanitul ana al-layli sajida wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Amman huwa qanitun. Allohni hamma buyruqlarini bajarib, Alloh subhanahu va taologa itoat qilib bo'yinsingan odam, ana al-layl kechalari turib, kechalarida ham Allohga bo'yinsingan, sajdalar qilib, namozlarda qoyim bo'lib, oxiratdan doimiy qo'rqib turgan, o'zi ibodat qiladi, haromdan saqlanadi, lekin oxiratdan xavfi bor. Xudoyo, oxiratda shunaqa bir ayanchlik holatlar bo'lib qolmasidi meni joyim deb oxiratdan qo'rqadi. Bu chin mo'minni ana xususiyatlaridan. Chin mo'min doimiy xavf-rajoda bo'ladi. Xavfda bo'ladi. Hamma amallarni do'ndirib qo'yayotgan bo'lsa, namozlarni o'z vaqtida o'qiyapti, haromdan saqlanyapti, Allohning buyrug'ini hammasini bajarib, qaytargan narsalardan qaytyapti. Lekin chin mo'minligini alomati xavfda bo'ladi. Doimiy qo'rqib turadi. Parvardigoro meni jahannamdan asrasang edi deb turadi. Mana shu yerda Alloh subhanahu va taolo kunduz kundagi ibodatlarni to'la-to'kis bajarib, kechalari turib qoyim bo'lib, tahajjud namozlarini o'qib, sajdalar qilib namoz o'qiydi, kechalari qoyim bo'ladi-yu, mana shu amallariga g'ururlanib qolmasdan oxiratdan xavfi bor. Xudoyo, shu ayanchlik holatlar bo'lib qolmasa edi meni o'rnim deydi. Va yarju rahmata robbi. Allohning rahmatini umid ham qiladi. Parvardigorning jannatidan umidvor. Mana shu odam bilan oxiratga iymon keltirmaydigan, doimiy kunduz kuni ham, kechasi ham g'aflatda bo'lgan, Allohni tanimaydigan odam barobarmidi deb mana Alloh subhanahu va taolo mana savol tariqasida yana Janobi Rasulullohga buyuradiki, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Biladigan, Allohni tanimaydigan shaxslar bilan Allohni tanimaydiganlar barobarmidi? Allohni tanib ibodat qilganlar bilan ibodat qilmaydiganlar barobarmidi? Innama yatazakkaru ulul albab. Mana shu Allohning kalomidagi bo'ladigan mana bu zarbul masal tariqasida birlayotgan oyatlarni eslab nasihatlarni oladi aql egalari. Aqli bor, idroki bor odamlargina nasihatlarni oladi. Bo'lmasa, agar aqli bo'lmaydigan bo'lsa, buni eslab qanday nasihat olib hayotga tatbiq qilmaydigan odamlar hargiz bundan mana foydalana olmaydilar. Chunki ularda mana aql yo'q ekanligini mana ko'rsatadigan holat bo'ladi. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إن شاء يسر الله في ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا أيتين يا عبادي الذين آمنوا Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga buyuradiki, meni iymon keltirgan ibadillazina amanu, meni iymon keltirgan bandalarimni hisob qilib chaqiring. Ey iymon keltirgan bandalarim, meni bandalarimni chaqiring deb Alloh payg'ambarimizga buyuradi. Ittaqu robbakum. Parvardigoringizdan taqvo qiling. Buyrug'ini bajaring. Parvardigoringiz qaytargan narsalardan qayting. Agar taqvo bilan hayotingizdagi amallarni chiroyli bilan o'tkazadigan bo'lsangiz, lillazina ahsanu fi hadhihi dunyo hasana. Bu dunyoda yaxshi amal qilganlarga hasana, yaxshi mukofotlar bor. Va arzullohi vasi'a. Alloh subhanahu va taoloning yerlari keng. Bir joyda, bir diyorda ibodatingizni qila olmayotgan bo'lsangiz, vijdoningizga e'tiqodingizga qarshilik qilib namoz o'qitmayotgan bo'lsa, farzandlaringizni tarbiyasiga qarshi bo'layotgan bo'lsa, farzandlaringizni noto'g'ri yo'lda tarbiyalayotgan bo'lsa, Allohning yerlari keng. Faqat mana shu yerda men hayot kechirar ekanman demasdan boshqa diyorga boring. Boshqa diyorda Alloh uchun ibodatingizni erkin qilasiz. Farzandlaringizni yaxshi tarbiyalaysiz, Allohning yerlari keng. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Alloh uchun amal qilayotgan paytda ba'zi bir qiyinchiliklarga bardosh berib, to'g'ri yo'lda turib, o'zlarini to'g'ri amal qildirib, farzandlarini to'g'ri tarbiyalagan, mana shu borada qiyinchilikka uchrab sabr qilgan shaxslar bo'ladigan bo'lsalar, mana shu sabrliklarga mukofotlarini behisob beriladi. O'lchanmaydi ham. Mezon ham qurilmaydi bularga. Mana hadislarda bayon qilinishicha ahli salotlarni olib kelinadi. Namozxonlarni olib kelinadi, kechalari turib namoz o'qiydiganlarni. Ularga mezon o'rnatiladi. Mezonda ularning amallarini o'lchab, amallariga yarasha mukofot beriladi. Ahli siyom ro'zadorlarni olib kelinadi qiyomat kuni. Ana ularni mezon qurilib, amallarini hisob-kitoblab, ana amallariga yarasha mukofot beriladi. Ahli sadaqa, ahli zakot, zakot beradigan, xayriyat qiladigan, sadaqotlar beradiganlarni keltiriladi. Ular uchun ham qiyomat kuni mezon quriladi. Amallarini o'lchab turib, ana shu amallariga yarasha mukofotlarini beriladi. Bardoshli shaxslarni, ahli musibatlarni, boshlariga balo yetgan, din yo'lida musibat yetgan odamlarni olib kelinadi. Qiyomat kunida bularga mezon qurilmaydi. Ana tarozi o'rnatilmaydi. Bularning mukofotlarini hisob beriladi deb mana hadislarda bayon qilinadi. Alloh subhanahu va taoloning oyatida ham din yo'lida Alloh yo'lidagi yetgan musibatlarga sabr qilib, mustahkam bardosh bilan amalda davom etadiganlarning mukofotlarini Alloh behisob to'la qilib beradi deb mana Parvardigor xabar beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, "Qul inni umirtu an a'budalloha mukhlishan lahud-din." Ayting ey habibim, o'zingizni yo'lanishingizni, e'tiqodingizni, sizni sa'y-harakatingizni o'zingiz bildirib qo'ying. Qul inni umirtu an a'budalloha mukhlishan lahud-din. Ayting, men Alloh Rabbim tarafidan buyurilganman. Faqat dinimni Allohning o'ziga xolis qilib ibodat qilishlikka buyurgan, buyurilganman. Shirkdan saqlanib, boshqalardan madad kutishlikdan, yordam so'rashlikdan saqlanib, ibodatimni faqat Allohning o'ziga qilishlikka men Alloh taborasi va taolo tarafidan buyurilganman deb yo'lanishingizni ko'rsatib qo'ying. Kim Allohni va hamda Allohning rasulini xohlaydigan bo'lsa, mana shu siz yo'langan yo'lanishda davom etsin. Alloh va hamda Allohning rasulini rizosini topadi deb Parvardigor payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradi. Yana 12-chi oyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, yana siz ogohlantirib qo'ying o'zingizni kimligingizni. Umirtu li'akuna avvalal muslimin. Men Rabbim tarafından ma'murman, buyurilganman. Yeryüzdeki musulmonlarni birinchisi men bo'lishlikka buyurilganman deb bildirib qo'ying. Bu musulmonlik shunday sharafki, payg'ambarimiz olamga rahmatan lil alamin qilib yuborilgan zot mana shu olamga birinchi musulmon bo'lib yuborilgan menman. Birinchi mo'min musulmon bo'lishlikka Rabbim tarafdan buyurilganman. Musulmonchilikni hayotimda ko'rsatib qo'yishlikka buyurilganman deb ogohlantirib qo'ying. Hayinki ummatlaringiz ham o'zlarida islomni namoyon qilib ko'rsatib qo'yishsin. Musulmonchilikni ko'rsatib qo'yishsin. Atrofdagi boshqa dinga mansub bo'lganlar, islomdan tashqari millatga mansub bo'lganlar, islomdagi bo'lgan oliy janoblikni, pokizalikni, axloq odobni ular ko'rib qo'yishsin. Musulmonlardagi bo'ladigan oliy hayotni. Ana shuning uchun mana men birinchi musulmon bo'lishlikka buyurilindim deb ogohlantiring. Qaynki ummatlaringiz ham Allohga musulmon bo'lishlikka intilsinlar, shoshilsinlar, ertaroq musulmon bo'lib olsin. Musulmonlarni oxirida qoladigan kelgindilar bo'lib qolishmasin. Ikki kunda musulmon bo'lishlikka sa'y harakat qilib olishsin deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh robbil alamin yana aytib ogohlantirib qo'yadiki, nima uchun men dinimni Allohga xolis qilishlikka buyurildim? Nima uchun birinchi musulmon men bo'lishlikka buyurildim? Buni sababi bor. Agar men Rabbimni tanib turib, Rabbimga osiy bo'ladigan bo'lsam, payg'ambar bo'ladigan bo'lsam ham qiyomat kunidagi bo'ladigan og'ir azobdan xavfim bor deb ogohlantirib qo'ying deb Alloh buyuradi. Qul inni akhafu in asaytu robbi azaba yawmin azim. Ayting ey habibim Muhammad alayhissalom, men qo'rqaman deng, xavfim bor deng. Agar Allohga osiy bo'lsam, dinimni Allohga xolis qilmasam, birinchi o'rindagi musulmon bo'lmaydigan bo'lsam, qiyomat kundagi nihoyatda katta bo'lgan azobdan meni ham xavfim bor deng deyapti. Payg'ambarimiz olamga rahmat qilib yuborilgan zot, yer yuziga samoviy risolatni olib kelgan zot, agar amaldan qoladigan bo'lsalar, Allohga osiy bo'ladigan bo'lsalar, qiyomat kundagi nihoyatda katta azobdan xavfim bor deb ana bildirib qo'ying deb Alloh buyuryapti. Payg'ambarlar shunchalar amal qilishmasalar xavf qilishadigan bo'lsalar, biz mo'min musulmonlar ogohda bo'lmoqligimiz kerak bo'ladi. Beparvo bo'lmasligimiz kerak bo'ladi. Yana Alloh 14-chi oyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, قل الله اعبد مخلصا له ديني ايتين Allohga dinimni men xolis qilgan holatda ibodat qilaman deb siz ogohlantirib qo'ying deb yana faqat dinimni xolis Allohga ibodat qilib dinimni faqat Allohni o'zginasiga qilaman ibodatimni egilishimni yordam so'rashimni madad kutishligimni anohiga qochishligim faqat Allohni o'zginasiga bo'ladi. Menda zarracha shirkka o'rin yo'q deb ogohlantirib qo'ying deb Alloh buyuryapti. Demak biz Muhammad alayhissalomga ummat bo'ladigan bo'lsak, albatta ogohda bo'lmoqimiz kerak bo'ladi. Ko'zimizni ochmoqimiz kerak bo'ladi. Beparvo bo'lmasdan albatta bu zotga ummat bo'ladigan bo'lsak, dini diyonatga, ibodatga qanday bu kishi intilib vujudlarini berganliklarini his qilib amalda mustahkam davom etmoqligimiz lozim bo'ladi. Sadaqallohu azim. 15-chi oyatga ketmiz. Inshaalloh kelgusi mana darslarimizda davom ettiramiz. Bir birodarimizni farzandlarini sog'lar yo'q ekan dohil edik. Alloh subhanahu va taolo hamma bemorlarga shifo kamil ato qilsin. Xususan shu birodarimizni farzandlariga ham Alloh shifo kamil ato qilsin. O'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizga Alloh muvaffaq qilsin. Bir rahmatkor. Alloh hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Alloh taolam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا أنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض صدق الله العليم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إلى آمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله سبحانه وتعالى قرك من قدم لرجع حسنات لرجسون الله سبحانه وتعالى قلب لرجوع إلى جن عالي مقصد لرجسون برحمتك يا أرحم الراحمين